tieši šodien, pirms 51 gada, The Rolling Stones ASV klajā laiša savu vispopulārāko dziesmu I Can't Get No Satisfaction. Mazliet vēlāk šī dziesma nokļūst arī ASV single top pirmajā pozīcijā. Šis ir grupas pirmais numur viens hits. Tiesa, Anglijā Satisfaction tiek laists klajā gandrīz pusotru gadu vēlāk. Jo aizbildinoties ar dziesmas pārāk seksuālo tekstu, oficiālās britu rādio stacijas to neatskaņo, taču apvienotās karalistes pirātiskie radio, The Rolling Stones lielāko hītu drillē uz nebēdu. Nu jau pagājuši vairāk kā 50 gadi un šis gadījums izraisa vieglu smaidu. Jāatzīmē britu radio vēsturē, šis nav vienīgais precedents ar kādas dziesmas neatskaņošanu. Līdzīgi gadījies arī grupām Sex Pistols un Frankie Goes to Hollywood. Bet nu, laiks paklausīties The Rolling Stones leģendāro dziesmu I Can't Get No Satisfaction. We'll be right back.